ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში გამართა ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქცია დევიზით ევროპული არჩევანი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ ვითარებაზე. სერბიამ და კოსოვომ მიაღწიეს შეთანხმებას ურთიერთობის ნორმალიზებაზე. ბოსტონში პოლიცია განაგრძობს მარათონის დროს აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის ძებნას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისში პარლამენტის ყოფილ შენობასთან გამართა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქცია, რომელშიც სხვადასხვა ინფორმაციით 5-დან 10,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. აქციაზე დევიზით ევროპული არჩევანი გამოცხადდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა იწყებს ახალ ეროვნულ მოძრაობას, რომელიც ოცნება კი არა, რეალური ხელშესახების შესაძლებლობაა. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლის გიორგი ვაშაძის განმარტებით, ახალი ეროვნული მოძრაობა ისეთ სამ მნიშვნელოვან პრინციპს დაეფუძნება, როგორებიცაა ეროვნულ სახელმწიფოებრივი თავისუფლება, პიროვნულ ეკონომიკური თავისუფლება და განვითარება და ქვეყნის მოდერნიზაცია, ანუ გლობალურ სამყაროში ქვეყნის ფუნქციის ახლებური გააზრება.
ახალი ეროვნული მოძრაობა, ეს არ არის ბოღმა და გაუტანლობა, რომელიც ძალიან ხშირად გვესმის ხოლო პერიოდში. ახალი ეროვნული მოძრაობა, ეს არის სიყვარული, ეს არის ურთიერთთანადგომა, ეს არის ყველას ერთად მუშაობა, ერთი საერთო მიზნისთვის, ახალი საქართველოსთვის, ახალი განვითარებული საქართველოსთვის, სადაც თითოეული ჩვენთაგანისთვის არის ადგილი.
განაცხადა აქციაზე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა გიორგი ვაშაძემ. აქციაზე შეკრებილებს მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც. ნაციონალური მოძრაობის ამ აქციამ 2 საათი გასანა და მშვიდ ვითარებაში ექსცესების გარეშე ჩაიარა. მასზე ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ანგარიში მსოფლიოს ქვეყნებში ადამიანის უფლებების მხრივ 2012 წელს არსებულ ვითარებაზე. ანგარიში საქართველოს შესახებ ნათქვამია, რომ სამართალ დამცველთა მიერ პატიმრების, წინასწარი დაკავების იზოლატორში მყოფების და სხვა პირთა წამება მათთან არასათანადო მოპყრობა იყო ამ კუთხით არსებულ ყველაზე სერიოზულ პრობლემებს შორის. პარასკევს გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ ანგარიში საუბარია ასევე მძიმე პირობებზე საქართველოს ციხეებში და სასამართლოს დამოუკიდებლობის არარსებობაზე. ანგარიში ასახულია შარშენდელი საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში დაფიქსირებული დარღვევებიც. სახელმწიფო დეპარტამენტის წლევანდელი ანგარიში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ წარუდგინა ჟურნალისტებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. სერბიამ და კოსოვომ მიაღწიეს შეთანხმებას ურთიერთობის ნორმალიზებაზე, რასაც შესაძლოა მოხვეს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე სერბიის დადგომა. პარასკევს ბრიუსელში მიღწეულ შეთანხმებაზე, რომელიც მოხვა მხარეებს შორის რამდენიმე თვიან მოლაპარაკებას, გამოაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ესტონმა. შეთანხმების დეტალები ჯერ ოფიციალურად არ გამოუქვეყნებიათ. სერბიის პრემიერ-მინისტრი ვიცა დაჩიჩის განცხადებით, ჩრდილოეთ კოსოვოში მცხოვრები ეთნიკური სერბების მუნიციპალიტეტები რამდენიმე სფეროში, მათ შორის პოლიციის საქმიანობაში, შეინარჩუნებენ ძლიერ გავლენას. ხოლო კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ შეთანხმება შეაქო, როგორც კოსოვოს საერთაშორისო ინტეგრაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი. შეერთებული შტატების მასაჩუსეტსი შტატის პოლიციის განცხადებით, პოლიციელები კარდაკარ დადიან ბოსტონში მარათონის დროს აფეთქებების მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირის მოსაძებნად. ეჭვმიტანილი პოლიციის ცნობით 19 წლის ჯოხარ ცამაევი იმალება მას შემდეგ, რაც წუხელ შეძლო გაქცევა პოლიციასთან ურთიერთსროლის შემდეგ. ამ ინციდენტის დროს დაიღუპა მისი ძმა 26 წლის ამერლან სამაევი, რომელიც ასევე იყო ეჭვმიტანილი აფეთქების მოწყობაში. ძმები ეთნიკური ჩეჩნები არიან, ისინი ყირგიზეთში და დაღესტანში იზრდებოდნენ, ვიდრე მთელი ოჯახი რამდენიმე წელს შეერთებულ შტატებში გადასახლდებოდა. ისინი ეჭვმიტანილი არიან წუხელ პოლიციელის მკვლელობაშიც. პოლიცია ბოსტონის მკვიდრთ მოუწოდებს შინიდან ნუგავლენ, სანამ მიმდინარეობს ოპერაცია ჯოხარ სამაევის დასაკავებლად. Пакистанის ყოფილი სამხედრო მმართველი ფერვეზ მუშარაფი პოლიცია მოათავსა ისლამაბადის პოლიციის მთავარ შენობაში ზედამხედველობის ქვეშ. მუშარაფის წარმომადგენელმა მოჰამედ ამჯადმა განაცხადა, რომ ყოფილი გენერალი ორ დღეს გაატარებს პოლიციის სასტუმროში, სანამ სასამართლოში მოსმენები გაიმართებოდეს. ამჯადის თქმით, პოლიცია მუშარაფი დააკავა პარასკევს, რადგან ვერ მოხერხდა შინაპატიმრობაში მისი მოთავსების ბიუროკრატიულად გაფორმება. მუშარაფის ადვოკატებმა თქვეს, რომ სურთ სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრონ. ისლამაბადის სასამართლო მუშარაფის გირაო გააუქმა და მას ხუჩაბაც პატიმრობის განაჩენი გამოუტანა, თუმცა ყოფილი სამხედრო სასამართლოდან მუშარაფი მიიმალა. 69 წლის მუშარაფს 2007 წელს კონსტიტუციის დარღვევა ბრალდება. Пакистанს ახება შემდეგი ცნობა: ცუცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა წინასაარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებული აქციის მახლობლად სარაკეტო იერიში შედეგად. თავდასხმა მოეწყო სამხრეთ ვაზირისტანის რეგიონში მდებარე ქალაქ ვანაში, სადაც ძლიერი პოზიცია აქვთ ექსტრემისტებს. Кон мой сменят ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოსში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. Ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ სიუჟეტით ნაციონალური მოძრაობის მიერ პარასკევს თბილისში ჩატარებულ აქციაზე.
ახალი ეროვნული მოძრაობა, ეს არ არის რუსეთის სიძულვილი. ეს არის ჩვენი პრინციპული დამოკიდებულება. ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელთან.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ვინ ჩავიდა რეგიონებიდან თბილისში აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. უქმნიდნენ თუ არა ამ ხალხს რაიმე სახის პრობლემებს?
არნერი შეზღუდვა მიკროავტობუსებს ან კერძო სამართლო ტაქსებს არ ქონიათ თბილისში მოწყობილ რეისების შესაძლებლობის კუთხით. ანუ ამგვარი აკრძალვა არ ყოფილა.
გაგაცნობთ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის თომას ჰამერბერგის ზოგ შეხედულებას საქართველოში არსებულ ვითარებას.
საქმე არ აქვს უკუსლასთან დემოკრატიული პროცესის კუთხით, როგორც ამას ზოგი მიიჩნევს, მაგრამ სერიოზული პრობლემებიც არსებობს.
თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ პაკისტანს, იქ დააპატიმრეს ყოფილი სამხედრო მმართველი ფერვეზ მუშარაფი. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე. მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პარასკევს რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ გამართულ აქციაზე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა საზოგადოებას ამცნეს ახალი ეროვნული მოძრაობის დაწყების შესახებ. რა იგულისხმება ახალ ეროვნულ მოძრაობაში და რა გამოხმაურება მოხდა საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიტინგს დევიზით ევროპული არჩევანი? ამის შესახებ ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე მოგვითხრობს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა 19 აპრილს ახალი ეროვნული მოძრაობის დაწყების შესახებ ამცნეს საზოგადოებას. ახალი ეროვნული მოძრაობის მიზნებზე ვრცლად ისაუბრა საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა გიორგი ვაშაძემ. მისი განმარტებით, ახალი ეროვნული მოძრაობა სამ მნიშვნელოვან პრინციპს ეფუძნება. ესენია: ეროვნულ სახელმწიფოებრივი თავისუფლება, პიროვნულ ეკონომიკური თავისუფლება და განვითარება და ქვეყნის მოდერნიზაცია. გლობალურ სამყაროში ჩვენი ქვეყნის ფუნქციის ახლებური გააზრება. გიორგი ვაშაძემ ახალი ეროვნული მოძრაობის ფარგლებში საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის არსიც განმარტა.
ახალი ეროვნული მოძრაობა, ეს არ არის რუსეთის სიძულვილი. ეს არის ჩვენი პრინციპული დამოკიდებულება ჩვენს ჩრდილოელ მეზობელთან. იმისათვის, რომ მათ ჩვენი პატივისცემა, ჩვენი ღირსეულ პარტნიორად ყოფნა აღიქვან. და რა სავარია, იმისათვის, რომ ამას საქართველოს გაერთიანება მოყვეს აუცილებლად. და ეს ჩვენი შეუმღალავი მიზანია ყველაზე ერთად.
ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა, რომელმაც 21 თებერვალს დაანონსა 19 აპრილის მიტინგი პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ გამოსვლისას, თქვა, რომ 19 აპრილი უკვე შევიდა საქართველოს ისტორიაში და ამ დღის შემდეგ ვერც ივანიშვილი, ვერც მისი მინისტრები, ვერც პუტინი ვერ გაბედავენ იოცნებონ, რომ საქართველო ოდესმე დაშორდება ევროპას. ვანო მერაბიშვილმა პრემიერ-მინისტრს მოუწოდა თავისი ენერგია და თუნდაც თავისი ფული მოახმაროს საქართველოს კეთილდღეობას. სხვა შემთხვევაში მან შეიძლება საკუთარი ვადა ბოლომდე ვერც მიიყვანოს.
ჯერჯერობით ამთავრობას არაფერი ტყუილის, შანტაჟის და ზეწონის კომპრომატების გამოყენს არ გაუკეთებია და ამ გზით ვიზიდა ივანიშვილი შეიძლება ჩაეწეროს არაპოპულარი პოლიტიკოსების სიაში და არ მიესწეს მას საშუალება ბოლომდე მიიყვანოს საკუთარი ვადა.
ნაციონალური მოძრაობის აქციას მიმიტინგეების რიგების გავლით შეუერთდა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მან ტრიბუნიდან მიმართა საზოგადოებას და ხელისუფლებას და განაცხადა, რომ ის და მისი გუნდი ქვეყნის განვითარებაზეა ორიენტირებული და არის კონსტრუქციული ოპოზიცია.
როდესაც ჩვენი თავრობა იყო, ჩვენი ოპოზიცია იდგა მოღალატეობის პოზიციაზე. ჩვენი ოპოზიცია იყვიძებდა დილას იმითით, როგორ მიყიდოდა მტერს, როგორ წასულიყო კრემლში, როგორ ჩაეპარები აღლუმი პუტინთან ერთად. და ჩვენ გყავთ ოპოზიცია, რომელსაც უყვარს ქვეყანა. ამიტომ ჩვენ არ მოგცემთ ქვენ საშუალებას, რომ თქვენ უგალატოთ ქვეყანას.
19 აპრილის მიტინგი პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლით დასრულდა. აქციას გავრცელებული ინფორმაციით 5-დან 10000-მდე ადამიანი ესწრებოდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნაციონალური მოძრაობის აქციაზე მისული ადამიანები იმეორებდნენ იმ სიტყვებს, რომელიც მიტინგის დაანონსების შემდეგ ისმოდა ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა ლიდერების მხრიდან.
ას უერთდებით იმას, რომ საქართველო გვინდა ჩვენი და არა რუსეთის. ამსაფრთხეს რო არ გზნობდი, აქ არ ვიქნებოდი.
ხალხს დასაქმების ვაგირდა ყველიან გარეთ ქუჩებში და იმის ვაგირდა, რომ ნატოსკენ წევიდეთ, მიდიოთ რუსეთისკენ.
სალურ კურსზე ჭარ მყარს რუსეთისგან არაზრო სიკეთე არ ქონია საქართველოს, არც დღეს, არც მომავალში.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციას საპარლამენტო უმრავლესობაც გამოეხმაურა. თავის აგანელი ძისვის კვლავ ამოცანად დარჩა თურისი თქმას ორდა ნაციონალურ მოძრაობას 19 აპრილის აქციით. მისი სიტყვებით ერთადერთი რაც დაინახა იყო ის, რომ მიტინგზე პრეზიდენტის გამოჩენა პარტიის ყველა წარმომადგენელს არ ესიამოვნა.
რა უნდათ მაინც ვერ გავიდე, იმიტომ რომ თუ მოთხოვნა ის არის, რომ ევროპისკენ მიდიოდეთ და როგორ მივიდნენ დავინახეთ კარგად. ამისთვის რამდენი რამე შეესწირეს, ესეც დავინახეთ. და როგორ მივიდოთ ჩვენ ევროპასთან, მაგას დავანახეთ.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული მიტინგი დევიზით ევროპული არჩევანი 2 საათში დასრულდა. დასრულდა ექსცესების გარეშე შვიდ გარემოში საქართველოს ჰიმნის თანხლებით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების და მომხრეების განცხადებით, რეგიონებიდან თბილისისკენ მიმავალ გზაზე ხელისუფლებას მათთვის ბარიერები არ შეუქმნია. მაგრამ მიმავე წყაროს ცნობით გამოვლინდა ძალადობის ფაქტები აქციაში მონაწილეობის დასაბრკოლებლად. ამ საკითხში გარკვევას სცადა ჩვენმა კოლეგამ ლელო კუნჯულიამ.
ხელისუფლება აქტიურად მუშაობდა იმისთვის, რომ ჩვენს აქტივისტებს არ მიეღოთ მონაწილეობა 19 აპრილის აქციაში. და კონკრეტების გარეშე ასე უთხრა ჟურნალისტებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დებუტატმა გიორგი ღვინიაშვილმა. ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები უმცირესობის დებუტატმა ვერც კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელთან გელა მთივლიშვილთან საუბრისას დააკონკრეტა და ვერც თავად ჟურნალისტმა იპოვა ადამიანი, რომელიც ხელისუფლების მხრიდან დაშინების სამიზნე იქნებოდა. როგორც გელა მთივლიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრობლემები არც ჯანიდან დაძრულ სატრანსპორტო საშუალებებს შექმნია.
არმერი შეზღუდვა მიკროავტობუსებს ან კერძო სამაშო ტაქსებს არ ქონია თბილისის მიმართულებით რეისების შესრულების კუთხით. ანუ ამგვარი აკრძალვა არ ყოფილა, რაც შეეხება თვითონ აქციის მონაწილეებს, რომლებიც ამოვიდნენ. დაახლოებით 63 ადამიანი გამოვიდა, მათ თავი ერთად მოიყარეს გურჯაანში დილის 11 საათისთვის. ძირთად იყვნენ კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის თანამშრომლები და მათ კახეთის გუბერნატორის ზურაბ ჭიაბერაშვილი ხელმძღვანელობდათ, ასევე მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროების წარმომადგენლები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობიდან არიან დეპუტატები.
სატრანსპორტო საშუალებათა შეფერხების ფაქტების შესახებ ინფორმაცია არც სხვა რეგიონების შემთხვევაში გავრცელებულა. მაგალითად, ხალხი დედაქალაქში უპრობლემოდ ჩამოვიდა იმერეთიდან. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა გიორგი თევდორაძემ უთხრა ჟურნალისტებს, ამ რეგიონიდან თბილისში 3000 ადამიანი ჩამოვიდა. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის გამჭვირვალე თვითმმართველობის წარმომადგენლის მანანა მანაგაძის თქმით კი შეინიშნებოდა ზეწოლა თანამშრომლებზე აქციაზე მათი იძულებითი წაყვანის მიზნით.
გვაქვს ასევე ინფორმაცია, რომ სერიოზული ზეწოლა იყო რიგი სამსახურების ხელმძღვანელების მხრიდან თანამშრომლებზე, მათ შორის განსაკუთრებით გამოყოფთ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს, რომელმაც ფაქტიურად მთლიანად მთელი სამსახური წაიყვანა აქციაზე.
მაშინ როცა მანანა მანაგაძის ინფორმაციით პარასკევს თანამშრომელთა მნიშვნელოვანი ნაკლებობა შეინიშნებოდა ქუთაისის მერიაში, იგივეს ვერ ვიტყვით მაგალითად ბათუმის მერიაზე, სადაც 19 აპრილი ჩვეულებრივი სამუშაო დღე იყო. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ბათუმის მერი ჯემალ ანანიძე აღნიშნავს, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ზეწოლის ფაქტები არ გამოვლენილა.
დღეს სამუშაო დღეა, ამიტომ ყველა არის სამუშაო რეჟიმით მერიაში. და ასლი პრეტენზიაც არ მოსულავთ, თითქოს ვინმეს აძალებდნენ რომ გინა თუ არა უნდა წამოხვიდე მონაწილეობაზე, ან ვინმეს მოემართოს რომ დღეს უნდა წასვლა და გათავისუფლდა სამსახურიდან. ასეთი ფაქტები ჩვენთან არ ყოფილა. ჩვენ პირიქით ბოლო პერიოდში უფრო შრომის დისციპლინას გავამკაცრე და დილის 9 საათიდან ყველა არის სამუშაო ადგილებზე და ამდაგვარად ყველა მუშაობს სამუშაო რეჟიმის ფორმაში.
თბილისისკენ იძულებით წაყვანის მცდელობას უარყოფს რუსთავის საკრებულოს წევრი მამუკა აბულაძე, თუმცა ამბობს, რომ გამოვლინდა სხვა ტიპის ძალადობა, რაც აქციაში მონაწილეობის აკრძალვას ისახავდა მიზნად.
მუნიციპალიტეტის რამდენიმე წარმომადგენელმა, ასე ვთქვათ, პირდაპირ შეკრიბა და მოუწოდა თავის თანამშრომლებს, რომ არ წავიდნენ, ასე ვთქვათ, აქციაზე, პირიქით ამას მხრიდან იყო ზეწოლა.
მსგავსი საჩივრებით, რაც აქციის წინადღეებში საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელთა მხრიდანაც გაისმოდა, არავის მიუმართავს მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, რომელიც აქტიურად მეთვალყურეობდა 19 აპრილის აქციასთან დაკავშირებულ მოვლენებს. აი რა გითხრა ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ.
ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან რეგიონში და აქვს ჩვენი კონტაქტები და ჩვენთვის არავის არ მოუმართავს და არ დაუდასტურებია ესეთი ფაქტები. ჩვენ ვიცით ის ზოგადი განცხადებები, რასაც გაცხადებს ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოგვეწონეს კონკრეტულად თქვა ვის შეიძლება ვკითხოთ, სადგა დავამოწმოთ, არ გვაქვს სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია.
ნინო ლომჯარიამ ჩვენთან საუბრისას მოგვეწოდა ასევე მისი ორგანიზაციის კოორდინატორის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია, რომ 19 აპრილს პოლიცია აღრიცხავდა ცაგერიდან თბილისისკენ მომავალი ავტომობილების ნომრებსა და მძღოლთა ვინაობას და დაახლოებით იგივე ტიპის ინფორმაცია მოგვეწოდა კახეთის საინფორმაციო ცენტრმაც. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება მოუწოდებს ყველა დაზარალებულს, თუ კი ძალადობის რაიმე სახის გამოვლინება არსებობს, მიმართონ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა სხვა თემა. საქართველოში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი, ცნობილი უფლებადამცველი თომას ამარბერგი წელს სექტემბერში წარმოადგენს ანგარიშს ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებაზე. ბოლოს ის მიმდინარე თვის პირველ ნახევარში იყო ჩასული საქართველოში, ხოლო ორიოდე დღის წინ ევროკავშირის წარმომადგენლებს ბრიუსელში გაუზიარა შთაბეჭდილებები. რა უთხრა მათ ამ და რამდენიმე სხვა შეკითხვით, თომას ამარბერგს მიმართა ბრიუსელში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა რიგარდ იოზვიაკმა. აი როგორია ამარბერგის დასკვნა საქართველოში მთავრობის, ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან საუბრების შემდეგ.
Backsliding when it comes to democracy.
საქმე არ აქვს უკუსლოსთან დემოკრატიული პროცესის კუთხით, როგორც ამას ზოგი მიიჩნევს, მაგრამ სერიოზული პრობლემებიც არსებობს. პოზიტიურია ის, რომ ხალხი, ვინც ახლა ხელისუფლებაშია, ყურადღებით ეკიდება გარედან მიცემულ რჩევებს და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩემს მუშაობას აქ აზრი აქვს.
ჰამარბერგი მნიშვნელოვან პრობლემად მიიჩნევს მაგალითად მართულ პოზიციებზე მყოფთა ნაწილის გამოუცდელობას. ამბობს, რომ მათ დახმარება, რეკომენდაციები სჭირდებათ. შესაბამისად, ჰამარბერგს მისასალმებლად მიაჩნია ქვეყნის მართვაში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების ჩართვა. როგორ აფასებს ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი მთავრობასა და ოპოზიციას შორის ურთიერთობას?
The atmosphere between the president and the prime minister.
პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ურთიერთობა უცვლელად ცუდია. მათ შორის დიალოგი არ მიმდინარეობს. ამიტომ ის, რასაც კოჰაბიტაციას უწოდებ, ამ დონეზე არ ხდება. პოზიტიურია ის, რომ გაცილებით უკეთ მიდის დიალოგი პარლამენტში. და საქართველოში მოხდა ის, რომ მართველობის საპრეზიდენტო სისტემიდან საპარლამენტო სისტემაზე გადავიდნენ. ამ ცვლილების მხარდაჭერით საქართველოს პარლამენტმა აჩვენა, რომ შეუძლია მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება პარტიული კუთვნილების მიუხედავად.
Across across the party lines.
შესაბამისად დიალოგის არარსებობის პრობლემას ჰამერბერგი ხედავს არა ზოგადად ოპოზიციასა და მართო კოალიციას შორის, არამედ პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის ურთიერთობაში.
Of course the opposition has
ოპოზიციას ახლა რასაკვირველია ნაკლები ძალაუფლება აქვს და მას ასე ვთქვათ კუთხეში ვერ მოაქცევს შეკითხვებით იმის თაობაზე ახლა რას აკეთებენ, მაგრამ მე კარგი ურთიერთობა მაქვს ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც.
შეკითხვას რას ურჩევს ევროკავშირის წარმომადგენლებს, როგორი უნდა იყოს ბრიუსელის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებით, ჰამერბერგი ასე უპასუხებს.
I think they should continue to pay a lot of attention to the country.
ჩემიაზრით მათ კვლავაც დიდი ყურადღება უნდა დაუთმონ ამ ქვეყანას. საქართველოში ჩვენ წინაშეა ძალიან რთული გარდამავალი პერიოდი, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ეს არის ხელისუფლების აბსოლუტურად მშვიდობიანად შეცვლის პირველი შემთხვევა რეგიონში. ამიტომ საქართველოს შესაძლოა ძალიან კარგი მაგალითი იყოს კავკასიის მთელი რეგიონის მომავლისთვის. ამდენად გამართლებულია მისთვის დიდი ყურადღების დათმობა.
ჰამერბერგის აზრით, ევროკავშირმა ყურადღება უნდა გამოიჩინოს მაგალითად იმ კუთხით, რომ დაეხმაროს საქართველოს მთავრობას, როცა ის ბრიუსელს ექსპერტების გაგზავნას თხოვს რეკომენდაციების მისაცემად, კონკრეტულ პრობლემებთან, სამართლებრივ საკითხებთან, ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით და ეკონომიკის სფეროში. საქართველოს პრიორიტეტად მიჩნევა გარკვეული დროით მაინც ფიქრობ მისან შეტონილიაო, დაასკვნის თომას ჰამერბერგი, ცნობილი შვედი უფლებადამცველი ორგანიზაცია ამნესტი ინტერნეშნალის ყოფილი ხელმძღვანელი, ადამიანის უფლებების საკითხში ევროსაბჭოს ყოფილი კომისარი, რომელიც ამჟამად არის ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში ადამიანის უფლებების საკითხში. მას ბრიუსელში ესაუბრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიგარდ იოზვიაკი. მაისში თომას ჰამერბერგი ისევ ჩავა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ უცხოეთ წესაობით. პაკისტანის პოლიციამ დააკავა ქვეყნის ყოფილი სამხედრო მმართველი ფერვეზ მუშარაფი. დეტალებით სალომე ასათიანი.
პაკისტანში პოლიციამ დააპატიმრა და ისლამაბადის შტაბინაში წაიყვანა ქვეყნის ყოფილი სამხედრო ლიდერი პერვეზ მუშარაფი. ამ უკანასკნელის პრესმდივნის მუჰამედ აჰჯადის თქმით, ყოფილი გენერალი პოლიციაში ორ დღეს გაატარებს და შემდეგ ანტიტერორისტული სასამართლოს წინაშე წარდგება. მუშარაფის ადვოკატები აცხადებენ, რომ მის დაპატიმრებას უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ისლამაბადის სასამართლო მუშარაფის დაპატიმრების ბრძანება ხუთშაბათს გასცა, თუმცა ყოფილმა ლიდერმა სასამართლო დატოვა. ის პარასკევს დააპატიმრეს. 69 წლის მუშარაფს ბრალს უყენებენ 2007 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით, როცა მან დაითხოვა მაღალი რანგის მოსამართლეები, გააუქმა კონსტიტუცია და გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა. მას შემდეგ, რაც მუშარაფმა ხუთშაბათს სასამართლო დატოვა, მას ტერორიზმშიც წაუყენეს ბრალდება. მუშარაფი ფეისბუქით გამოეხმაურა მისი დაკავების შესახებ ბრძანების გაცემას. ისლამაბადის სასამართლო გააკრიტიკა და მისთვის საყენებულ ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. მუშარაფი პაკისტანში მარტში დაბრუნდა, მას შემდეგ რაც საკუთარი ნებით 4 წელი საზღვარგარეთ გაატარა. მას 11 მაის საყოველთაო არჩევნებზე სურდა კანდიდატურის წამოყენება, თუმცა დისკვალიფიცირებულ იქნა. ხუთშაბათს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში მუშარაფი კრიტიკით გამოეხმაურა მის ჩამოშორებას პოლიტიკის სფეროდან.
მუჯე პაკისტან მე სიასათ კარნე სე ქიუ როკა ჯარა.
რატომ არ მაძლევენ პაკისტანის პოლიტიკაში მონაწილეობის საშუალებას? იმიტომ რომ პაკისტანს განვითარებაში დაвихმარე და მისი უსაფრთხოება გავაძლიერე, თუ იმიტომ რომ პაკისტანის ხალხს კეთილდღეობა და მათი უფლებები მივანიჭე?
ხუშალი დი ორუნკე ჰაკუკ დი.
მუშარაფმა, რომელიც ქვეყანას თითქმის 9 წლის მანძილზე მართავდა, 1999 წელს მომხდარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ თავისი მიღწევებიც ჩამოთვალა.
ბეშუმარ სარკემ ბნვაი დემ ტამირ კარვაი.
მე პაკისტანში გზებისა და კაშხლების აგების პროცესს დავეხმარე, გავაძლიერე ტელეკომუნიკაციები და საინფორმაციო ტექნოლოგიები და დიდწილად გავაფართოვე პაკისტანის თავდაცვის შესაძლებლობები. ისინი ძალიან გავაძლიერე. წამოვიწყე რევოლუცია სამეწარმეო და სოფლის მეურნეობის სფეროებში და ქვეყნის ეკონომიკას დავეხმარე, რათა წამყვან გლობალურ ეკონომიკებამდე მიეღწია.
ქვეყანაში დაბრუნებამდე მუშარაფს გირაოთი განთავისუფლება შეუფარდეს ყოფილი პრემიერის ბენაზირ ბხუტოს 2007 წელს მკვლელობის და 2006 წელს ბალუჩისტანელი მიამბოხის მკვლელობის საქმეებთან მიმართებით.
სალომე ასათიანმა მიმოიხილა ცნობები, რომლებიც პაკისტანიდან ვრცელდება ფერვეზ მუშარაფის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაუძლევთ გადაცემას. ახმია ფესტუდიაში გეპატიშები. ჩვენი ხოლგროული რადიო ჟურნალისტ დღევანდელ გამოშვებაში ვილაპარაკებ თვითარებაზე თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე ქართული ძეგლების გარშემო.
კვლევითი სამუშაო ჯერ არ ჩანს რომ ძალიან აქტიურად მიდიოდეს იქა. ეს ყველა პროექტი კვლევით სამუშაო უძღვის ხომ? იქ არქეოლოგიური გათხრები, გეოლოგია, ხელოვნება ცოდნეული. აი ამას ახლა აქტიურად ამ ფაზას ვერ ხედავთ.
წარმოგიდგენთ ციგნებს გამოცემობა დიოგენე სერიიდან ამერიკელები. ამ ციგნებს შორისაა ფილიპ როთის რომანი პორტნოის სინდრომი. ქართულად მისი მთარგმნელისგან მოისმენთ, რა სირთულე ახლდა ამ წიგნზე მუშაობას.
ერთხელ შევედი რედაქციაში, ძალიან საშესულო პროცესს შევესწარი, როგორ განიხილავდნენ რედაქტორები და არამარტო რედაქტორები, გამომცემლობის თანამშრომლები, როგორ უნდა ითარგმნოს გალის სასქესო ორგანოს ამსახველი სიტყვა.
ბოლოს გიაბობთ თბილისში მოწყობილ ექსპოზიციაზე სინემა 2D განზომილებაში. გადაცემას მარიამ ჭიურელი უძღვება. ქართველი სპეციალისტები ისტორიული ტაო კლარჯეთიდან ხუჩაბაც გვიან ღამით დაბრუნდნენ. მათ საშუალება ჰქონდათ 2 დღის განმავლობაში თურქ კოლეგებთან ერთად დაეთვალიერებინათ იშხანზე მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოები. მათი განცხადებით, მიუხედავად თურქული მხარის კეთილგანწყობისა, სანამ ხელი არ მოეწერება ჯერ კიდევ 6 წლის წინ შექმნილ ხელშეკრულებას ერთობლივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თაობაზე, ქართველი სპეციალისტები სარეაბილიტაციო პროცესში ვერ ჩართვებიან. პროცესი კი მათი განცხადებით ამ ეტაპზე საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტების დარღვევით მიმდინარეობს. მათივე განცხადებით ურთულესი მდგომარეობაა ოშკში, რომელიც დაუყოვნებლივ გამაგრებას საჭიროებს. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
ხელოვნებათმცოდნე გიორგი გაგოშიძე ცდილობს გაანალიზოს თურქეთის ტერიტორიაზე ისტორიულ ტაო კლარჯეთში ნანახი ქართული ტაძარი, რომელზეც თითქმის ერთი თვეა თურქული მხარე აღდგენით სამუშაოებს ატარებს. სამუშაოებს, რომელიც ქართველი ექსპერტების თქმით რესტავრაციის სტანდარტების დარღვევით სპეციალისტების ზედამხედველობის გარეშე მიმდინარეობს. გიორგი გაგოშიძე და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე ექსპერტი იშხანში თურქ კოლეგებს შეხვდნენ. მათი შეხვედრა 12 აპრილს სანკარაში საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და თურქეთის მთავრობის წარმომადგენლებს შორის გამართულ შეხვედრაზე დაიგეგმა. გიორგი გაგოშიძე მეუბნება, რომ მას შემდეგ, რაც გასულ კვირას იშხანი ქართველ ექსპერტთა კიდევ ერთმა ჯგუფმა მოინახულა და ტაძრის რესტავრაციაზე მომუშავე ხელოსნებს, მათ მთელი რიგი რეკომენდაციები მისცეს, იშხანზე სამუშაოები ნაწილობრივ სწორი გზით გაგრძელდა. თუმცა ახლა მთავარი საქმეში სპეციალისტების ჩართვაა.
ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია იქ არქიტექტორის ოფნა, იმიტომ რომ არქიტექტორი არის მთავარი ჩართული აი ამ საქმეში. თუ რაღაცა ქვა აღმოჩნდება, იგი უნდა ნომრავდეს და მე ამ ქვას უნდა მიუჩინოს ეს თავდაპირველი ადგილი. კვლევითი სამუშაო ჯერ არ ჩანს რომ ძალიან აქტიურად მიდიოდეს იქა. ეს ყველა პროექტი წინ კვლევით სამუშაო უძღვის ხომ? იქ არქეოლოგიური გათხრები, გეოლოგია, ხელოვნება ცოდნეული. აი ამას ახლა აქტიურად ამ ფაზას ვერ ხედავდით, თუმცა იქ ჩამოსულები იყვნენ სორთან პროექტის შემდგენელი რესტავრატორები და ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ პერიოდულად ვივლით აი ამ ძეგლზე.
ქართულ ხუროთმოძღვრების ძეგლზე სარესტავრაციო სამუშაოები თურქულმა მხარემ თითქმის ერთი თვის წინ დაიწყო. როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური მდივნის მოადგილე პაატა გაფრინდაშვილი გვიხსნის, თურქული მხარის ვალდებულება აღადგინოს მის ტერიტორიაზე განადგურების პირას მყოფი კულტურული ძეგლი, თუმცა მისი თქმით 6 წლის წინ ქართულ და თურქულ მხარეებს შორის დაწყებული მოლაპარაკებები და დაწერილი ხელშეკრულება კულტურული ძეგლების აღდგენის თაობაზე სწორედ იმას გულისხმობდა, რომ ამ პროცესში თურქ სპეციალისტებთან ერთად ქართული სპეციალისტებიც უნდა ჩართულიყვნენ. ხელშეკრულება კვლავაც ღიაა, ამბობს პაატა გაფრინდაშვილი. ხელმოწერის პროცესი ამ წლების განმავლობაში ორჯერ სწორედ საქართველოს მხრიდან ჩაიშალა. ამის მიზეზი კი ხელშეკრულების ერთ-ერთი პუნქტი გახდა, რომლის მიხედვითაც თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული 4 ქართული კულტურული ძეგლის აღდგენის სანაცვლოდ ქართულ მხარეს 4 მეჩეთის, მათ შორის აჭარაში აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობის ნებართვა უნდა გაეცა. დღეს არსებული ხელშეკრულება, რომელსაც პაატა გაფრინდაშვილის თქმით უახლოეს მომავალში უნდა მოეწეროს ხელი, შეცვლილია.
წინა ხელშეკრულებაში იყო აზიზიეს მეჩეთი. ეხლა იქ აზიზიეს მეჩეთი არ არის. ხელშეკრულება როდესაც დასრულდება, მერე საზოგადოება თვითონ ნახავს ამ ხელშეკრულებას. დამალულად არაფერი არ გაკეთდება, ამის გარანტიას ჩვენ გაძლევთ, რომ საზოგადოებისთვის ცნობილი იქნება, რა თქმა უნდა. თითრა არის ჩვენი უბედურება, რომ რაღაც დეტალებში ვეძიებთ ხოლმე რაღაცებს და ამასობაში დრო გადის და ამისთან უნიკალურ ძეგლებს ჩვენ ვუპავთ და ვკარგავთ. მე თუ მკითხავ, ეს არის ჩემი პირადი აზრი. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ძეგლები გადარჩეს.
Пата Гаприндашвили амбобс, ром ам этапзе картули мхарисатвис хелшекурлебис мтавар нацилс сареставрацио самушаоебши картули специалистебис чартва цармоадгенс.
Чвен туэс хелшекурлебаси арчауцерет, машин ис хелшекурлеба чвен араперси акучирдеба. Эс ари чвени дзиритади мизани, ро сорет ам эс икнеба хазгасбули ам хелшекурлебаши.
Ам дроисатвис мушаоба мимдинареобс азрис агмосавлет нацилши. Икидан хелоснебс мицага акт. Рогорц Георги Гагошидзе амбобс, зеглс дауқовнеблив эсачироеба цхлит гажгентили мицис моцилеба да дренажис даганеба. Тазрис дасавлет мклавши дамонтажебулия харачоеби. Специалистебис ткмит харачос зогерти горизонталури мклави кедлсе қрноба да азианебс мис пенас, рац хелосанта даудевробис шедегия. Хелосанта даудевроба сабралебен картоли специалистеби гуян шуа саукунебши ашенебули кедлис мохснасац, ромелиц тазрис звели квебити гуагебули да ромазец шеморченилия прескебиса да орнаментебис нацилеби. Георги Гагошидзе ткмит. Экспедициз монацилебис мотхонит куеби метнаклебад усапртхо гаремоши моекца, тумца. Манамде исини, исеве рогорц мицис мохснисас агмочинили керамикули наштеби нагав сакралзе эгара.
Ик арис рамденими ква ромазедат арис шелесилоба да арис гамосахулес тминданта сахеби арис асове мармарилос дачукуртмебули квис накетобани ромазе савараудот канкелис нацилеби унда ყოფილიყო ეს გამოტანილი გარე და ზემოდან გადაფარებული აქვს ისეთი წვიმა გაუმტარი ქსოვილი
კეტევან აბაშიძემ ქრისტიანული არქიტექტორის ისტორიკოსმა იშხანი გასული კვირის ბოლოს მოინახულა მეცნიერულ საფუძვლებს მოკლებული პროცესი ასე აფასებს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ძეგლზე მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოებს.
იქ არ არის არქეოლოგი, იქ არ არის რესტავრატორი, იქ არ ხდება ფოტოფიქსაცია, რაც აუცილებელია ნებისმიერ შემთხვევაში და მეტუმეტე საკითხია. იხსნება საძირკვლები, კედლები მოიშალა და ყოველ მათგანს უნდა დაფიქსირება გადაღება, იმიტომ თითოეული სამშენებლო ფენა ცალკეულ ისტორიულ ეპოქას მოიცავს და აი ამ ისტორიულ წელში მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ყველაფერი იმისათვის რომ ერთი სახე წარმოვიდგინოთ კინოთ როგორც ისმის ისტორია ასე დაუკლაჯეთის და მას ერთად მერე საქართველოსის
ბაგრატ მესამის მამის გურგენ მეფთმეფის მიერ მე-11 საუკუნის მიჯნაზე აგებული იშხანი ტაოკლარჯეთის არქიტექტურული სკოლის წარმომადგენლების მიერ შექმნილი ძეგლი ქართული არქიტექტურული ნაგებობის მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხელოვნებათმცოდნე გია ჭანიშვილი მისივე თქმით იშხნის მნიშვნელობა განპირობებულია იმითაც რომ ის ქართულ გუმბათიან არქიტექტურულ ნაგებობათა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაგებობაა და გარდა ამისა მნიშვნელოვანია იმითაც რომ მის არქიტექტურულ სხეულში ჩანს არქიტექტურის განვითარების სხვადასხვა ეტაპი
განის სპეციალისტების ჩასვლას გამონჟღავდა ის რასაც ადმინისტრები ამბობდნენ რომ ეს ნაზარ არ არის აღნებული პირდაპირ მე-11 საუკუნის მიჯნაზე თვლიდნენ რომ ეს ნაგებობა შეიძლება იყოს აგებული მე-7 საუკუნეში და შემდეგ მასზე მე-11 საუკუნის მიჯნაზე აიგო ახალი შენობა თავისთავად მნიშვნელოვანი კიდე იმხრივ რომ მე-10 საუკუნის ბოლოს და მე-11 საუკუნის დასაწყისიდან იწყება უკვე ახალი ეტაპი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიაში რასაც გიორგი ჩუბინაშვილი უწოდებდა ქართულ ბაროკოს სადაც ასეთ ჩანს თუ აი როგორ აისახება მის ფასადებზე ახლებული დეკორაციული სისტემები.
ქართული სპეციალისტების ზრუნვის საგანს წარმოადგენს ისტორიულ ტაოკლარჯეთში მდებარე კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლი ოშკი. პატა გაფრინდაშვილის თქმით, იქ მდგომარეობა გაცილებით რთულია. მისი გუმბათი ჩამოშლის პირასაა და ის დაუყოვნებლივ გამაგრებას საჭიროებს.
ჩვენ ვაქვს ძალოვანი ხარაჩო. ყველაზე გადაუდებელი არის ის, რომ ოშკში უნდა დადგეს ეს ძალოვანი ხარაჩო, რომელიც დაიჭერს გუმბათს და შეკრავს თელ ტაძრის ტანს. იქ ეს პროცესები რო არ დაიწყოს, დამერწმუნეთ, რომ არის ძალიან დიდი საშიშროება იმისა, რომ ჩამოიშალოს მისი გუმბათი. იქ რომ მსგავსი რამ მოხდეს, რაც მოხდა იშხანში, მიწის სამუშაოს დაწყება, ერთი პატარა ბიძგი ჭირდება იმ იმას, რომ ის დაიშალოს. ამიტომ ჩვენ ეს თურქულ მხარეს კიდევ ერთხელ უთხარით, რომ ქართული მხარე თავისი სახსრებით მოიტან სამხარაჩოს, დადგამ სამხარაჩოს.
როგორც იშხნიდან ჩამოსული სპეციალისტები ამბობენ, თურქი ექსპერტები ქართველი კოლეგების რეკომენდაციებს ყურადღებით ისმენდნენ, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერი ორ მხრივ ხელშეკრულებაზეა. სწორედ ერთობლივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თაობაზე შექმნილი ხელშეკრულება უნდა იქცეს იმ მთავარ დოკუმენტად, რომელიც ქართულ სპეციალისტებს უკვე უშუალოდ მისცემს ძეგლზე მუშაობის შესაძლებლობას. ამ დრომდე მათ ამის უფლება არ აქვთ. დრო კი მიდის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Ka გამომცემლობა დიოგენემ სერიით ამერიკელები დაიწყო 20 საუკუნის მეორე ნახევრის და 21 საუკუნის ამერიკული ლიტერატურის მნიშვნელოვანი ტექსტების გამოცემა. დღის ინათლე უკვე იხილა სერიის პირველმა ორმა წიგნმა, ჯონათან საფრან ფოერის სრულმა გასხილოსნებამ და ფილიპ როთის პორტნოის სინდრომმა, რომლის მთარგმნელები შესაბამისად გია ჭუმბურიძე და ქეთი ქანთარი არიან. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხიაშვილმა მოამზადა.
აღმოაჩინე შენი ამერიკა, ასეთია სერიის პირობითი სლოგანი, რომლის შინაარსის ახსნისას გამომცემლობა დიოგენეს დირექტორი თამარ ლებანიძე ამბობს.
დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველი ტომი ამ სერიისა იქნება არა მარტო ახალი ქართველი მკითხველისთვის, იმიტომ რომ პრინციპულად ახალი თარგმანები და ახალი ავტორებია, არამედ ერთმანეთისგანაც ძალიან განსხვავებული ერთეულებისგან შედგება ეს 20 ტომეული და შესაბამისად აი ამ მრავალფეროვნებას ამერიკული პროზისას მაქსიმალურად ნათლად წარმოაჩენს.
გამომცემლობა დიოგენემ ახალი სერიის წამოწყებით განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო თანამედროვე ამერიკულ ლიტერატურას, რომელიც ასევეა წარმოდგენილი გამომცემლობის კიდევ ერთ პოპულარულ სერიაში სახელწოდებით დიოგენეს ბიბლიოთეკა, რომლის ფარგლებში უკვე გამოიცა პოლ ოსტერისა და ჰენრი მილერის ნაწარმოებები. თუმცა როგორც დიოგენეს საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი ზაზა შენგელია ამბობს, ამერიკელი ავტორების ცალკე გამოყოფა მნიშვნელოვანი ტექსტების სიმრავლემ განაპირობა.
რიცხვი იმ ვთქვათ კარგი წიგნების რიცხვი, რომლებიც არ არის ქართულ ენაზე დარწმუნებული, იმდენად დიდია, რომ ძალიან ბევრი ერთი და იგივე ავტორის წიგნის შეტანა მოგვიწევდა დიოგენეს ბიბლიოთეკის სერიაში. ამიტომ ასე რომ მომხდარიყო და სხვა მოსაზრებებითაც გადაწყვიტეთ გავაკეთოთ ეს სერია, რომელიც რიცხვი შეზღუდულია დიოგენეს ბიბლიოთეკისგან განსხვავებით, და ეს 20 წიგნი მოიცავს ასე ვთქვათ იმ ავტორებს და ნაწარმოებებს, რომლებიც ღირებულია, რომლებიც ამ კონკრეტულ დროში შეიქმნა მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში და 21 საუკუნეში.
ამერიკელების სერიით თარგმნილი პირველი ორი წიგნი, ჯონათან საფარ ფოერის სრული გასხივოსნება და ფილიპ როთის პარტნიორის სინდრომი, მსოფლიო ბესტსელერებია და მათი მიხედვით ჰოლივუდში ფილმებიც კი არის გადაღებული. სრული გასხივოსნება, ეს არის გამქრალი ებრაული დასახლება ტრახიმბროდის ამ დასახლების საძებნად უკრაინაში ჩასული ამერიკელისა და უხეირო ინგლისურით მოლაპარაკე მისი ოდესელი თარჯიმნის ისტორია, მოთხრობილი მეტად უცნაური და სასაცილო ენით. წიგნის მიხედვით 2005 წელს გადაღებულ ფილმში თარჯიმან ალექსეის როლს ჯგუფ გოგოლ ბორდელოს სოლისტი ევგენი გუძი ასრულებს. ფილმის საუნდტრეკშიც გოგოლ ბორდელოს სიმღერაა გამოყენებული. რაც შეეხება ფილიპ როთის მიერ 1969 წელს დაწერილ პორტნოის სინდრომს, მისმა ქართულმა თარგმანმა აშკარა დაიგვიანა. თუმცა როგორც დიოგენეს დირექტორი თამარ ლებანიძე ამბობს, დიდი ამერიკელი მწერლის ტექსტ დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალობა.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სილა გაწნული საზოგადოებისთვის, ამ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებასაც რა თქმა უნდა მოხდება ეს ალიყური. ამ წიგნში არის მთელი რიგი პასაჟები, რომელიც არაჩვეულებრივად ეხმიანება ჩვენს დღევანდელობას და ისეთ პრობლემებს გამოხატავს, რომ ხანდახან წარმოუდგენელიც კია ამერიკელს და ქართველს ამდენი საერთო თუ შეიძლება ქონდეს. რელიგიის მიმართ დამოკიდებულება, ადამიანთა შორის ურთიერთობები, ძალიან ბევრი რამ.
ფრაგმენტი პორტნოის სინდრომიდან.
საზოგადოება მხოლოდ თვალს კი არ ხუჭავს ადამიანთა შორის უთანასწორო ურთიერთობებზე, არამედ ხელსაც კი უწყობს მათ. განა შეიძლება ამის უარყოფა? არა. მუდმივი კონკურენცია, ქიშპი, შური, გაუტანლობა, ადამიანის ბუნებაში მთლემარე ყველა ამბოროტებას სისტემა კვებავს. ფული საკუთრება ქონება, ამგვარი მახინჯი სტანდარტებით საზღვრავთ თქვენ ბედნიერებას და წარმატებას. თქვენი სისტემა არსით ექსპლუატატორული, დამამცირებელი და უსამართლოა.
ფილიპ როთის ეს ტექსტი უხვად არის გაჯერებული არანორმატიული ლექსიკით, რომლის გადმოქართულება თარგმნელის ქეთი ქანდარიას თქმით ერთდროულად შრომატევადი, რთული და სახალისო საქმე იყო.
თარგმნი ესეთ წიგნს, მუდმივად ფიქრობ იმაზე, როგორ უნდა ითარგმნოს გარკვეული ლექსიკა, რომელიც ქართულ ლიტერატურაში უცხო სხეულად გამოიყურება. არ გამჭირვებია მხოლოდ მაინც იყო რაღაცა შეთანხმება საჭირო, ერთხელ შევედი რედაქციაში, ძალიან სასაცილო პროცესს შევესწარი, როგორ განიხილავდნენ რედაქტორები და არამარტო რედაქტორები, გამომცემლობის თანამშრომლები, როგორ უნდა ითარგმნოს ქალის სასქესო ორგანოს ამსახველი სიტყვა. რომანის მნიშვნელობას რაც შეეხება, ну ფილიპ როთი არის ის, ვის გარეშეც დღევანდელი 20 და 21 საუკუნის ლიტერატურაც არის ესეთი რიობია დარჩენილი.
ფილიპ როთი უთუოდ ყველაზე წარმატებული მოქმედი ამერიკელი მწერალია, თუმცა როგორც დიოგენეს საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი ზაზა შენგელია ამბობს, სერიის მომდევნო ავტორები თავიანთი გავლენითა და მნიშვნელობით არაფრით ჩამოუვარდებიან მას.
ეს არის ჰანტერ ტომპსონის ცნობილი წიგნი, რომელიც ასახავს მის მოგზაურობას, ასე ვთქვათ, ლას-ვეგასში. ჯერ სათაურის საბოლოო ვარიანტზე არ ვართ შეთანხმებულები, მაგრამ პირობითად შეგვიძლია დავარქვათ ზაფრა და გულისრევა ლას-ვეგასში. ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ამ სათაურის რაღაც ასპექტები და შეიძლება სხვანაირად გავიაზროთ ის. ხოლო კიდე ერთი წიგნი იქნება უილიამ ბეროუზის ჯანკი. ძალიან ცნობილი წიგნია, როგორც ავტორი ძალიან დიდი ადგილი უკავია მეოცე საუკუნის ამერიკულ ლიტერატურაში, მთელი ეპოქა.
ზაზა შენგელიას თქმით, სერია ამერიკელების საშუალო თვეში ერთი წიგნით შეივსება, რაც ძალიან ახარებს მწერალ ანა კორძაიას ამადაშვილს, ფილიპ როთისა და სხვა დიდი ამერიკელების დამფასებელს.
ახლა ძალიან მეხარია, რომ ფილიპ როთი გამოუშვეს ქართულ ენაზეც, იმიტომ რომ გერმანულ ენოვან სიმწეში დავრბოდი. ერთ-ერთი რის გამოც ამაზონში გავწევრიან და იყო თავდაპირველად ფილიპ როთი. ძალიან მაგარია, რომ ასეთი რამ მოხდა და თუ კი ახალი ავტორები იქნებიან, რომელთაც არ ვისოფ, ამაზე კარგი საერთოდ რა შეიძლება რომ დავემართოს. ფასი ადამიანური გამოცემა შესანიშნავი მთარგმნელი ერთი მეორეზე უკეთესი.
რაც შეეხება მთარგმნელებს, გია ჭუმბურიძისა და ქეთი ქანთარიას გარდა, დიოგენეს პროექტში ასევე არიან ჩართული ნიკა სამუშია და ლელა დუმბაძე. სწორედ ისინი დაეხმარებიან ქართულ მკითხველებს აღმოაჩინონ ამერიკა შინიდან გაუსვლელად და რაც მთავარია მშობლიურ ენაზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სინემა 2D განსომილებაში. ასე ეწოდება გამოფენას, რომელიც აპრილის დასაწყისში გაიხსნა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. ექსპოზიციაზე წარმოადგენს ქართულ მხატვართა ის ნამუშევრები, რომლებიც ორი ხელოვნების, კინოს და სახვითი ხელოვნების მხატვრული სახეების გაერთიანებით შეიქმნა. გამოფენა ჩვენმა კოლეგამ გიორგი ვახარიამაც დაათვალიერა.
გასული საუკუნის 70-იან წლებში გამომცემლობა ისკუსტომ დაბეჭდა ხელოვნებაცოდნე მანანა ანდრონიკოვას წიგნი «Сколько лет кино? Рамдени წლისაა кино?», რომელიც მოგვიანებით არაერთ ენაზე ითარგმნა და სახელმძღვანელოდაც იქცა კინომცოდნეებისა და ხელოვნებაცოდნეებისთვის. წიგნის ავტორი ამტკიცებს, რომ კინოხელოვნების ენა დაიბადა არა ლუმიერების სეანსის შემდეგ, არამედ გაცილებით უფრო ადრე, როცა ადამიანებმა გამოქვაბულების კედელზე მოძრავი ფიგურების ხატვა დაიწყეს. მანანა ანდრონიკოვა ფერწერის ისტორიაში გამოხატულ პირველ, როგორც თავად ამბობს, კინო კადრებსაც იხსენებს. ველასკესის, იანვანეიკის, დეგას სურათებს და ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ეს მხატვრები სამყაროს კინემატოგრაფიული აღქმით გამოირჩევიან. და საერთოდ კინოხელოვნება სახვითი ხელოვნების ერთ-ერთი დარგია მხოლოდ, ისეთი როგორიც ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება. ეს იდეა, გამოხატულიყო ორი ხელოვნების, კინოსა და სახვითი ხელოვნების დიალოგი, საფუძვლად დაედო გამოფენას, რომელიც სამხატვრო აკადემიის ჰოლში გაიხსნა და რომელშიც ცნობილმა და საზოგადოებისთვის სრულიად უცნობმა ახალგაზრდა მხატვრებმა მიიღეს მონაწილეობა. გამოფენის დათვალიერების შემდეგ ერთ-ერთი სურათის ავტორს, მხატვარ დავით მელიქიშვილს ვესაუბრეთ. დავითის თქმით, გამოფენის იდეა ხელოვნებაცოდნის ალექსანდრა გაბუნიას დაებადა. იგი სამხატვრო აკადემიის თანამედროვე ხელოვნების კურატორია. მას შემდეგ, რაც აკადემიის სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტის მაგისტრის ავთო გახუკიძის სურათი ნახა, მოკალი შენი სიყვარული. სურათი შესრულებული პედრო ალმოდოვარის ფილმების გავლენით. აღმოჩნდა, რომ კინოსახეების ეს ინტერპრეტაცია სახვით ხელოვნებაში დღეს საკმაოდ პოპულარულია და მას არაერთი მხატვარი მიმართავს. ხოდა ასე შეკრიბეს სურათები და მოაწყვეს საკმაოდ ორიგინალური ექსპოზიცია, რომელსაც სინემა 2D განზომილებაში ეწოდა.
თბილისის საგანფენო სივრცეში ამ ტიპის გამოფენა მე არ მახსენდება. გამოფენა იმითაც იყო საინტერესო, რომ აქ სხვადასხვა თაობის მხატვრები მონაწილეობენ, ისევე როგორც აკადემიის სტუდენტები, მათი პედაგოგები და აკადემიისაგან სრულიად დამოუკიდებლად მოღვაწე მხატვრებიც.
დავით მელიქიშვილი განსაკუთრებით გამოყოფს თინა ცხადაძის ნამუშევარს, ინდური კინოს ზოგადი სახის ინტერპრეტაციას და თამარ მელიქიშვილის სურათს ანტონიონის ფილმების მოტივებზე. ცხადია, იმ ნამუშევრებზე ვკითხეთ, რომელიც თავად შეასრულა იმ ნამუშევარზე, რომელიც წარმოადგინა გამოფენაზე ფოლკერ შლენდორფის თუნუქის დოლის ინტერპრეტაციაზე.
ფილმიდან ჩემთვის ყველაზე მთავარი დამახსოვრებელი ამ მთავარი გმირის ოსკარის სახე იყო და ამდენად ამ ნამუშევარში ჩავატია, ამ გმირში ჩავატია მთელი ეს ემოცია, რომელიც ამ ფილმისაგან მივიღე. იმდენად სტილიზებული იყო ნამუშევარი, რომ თუ არა მისი სახელწოდება, რომელიც ამ ნამუშევარს დავარქვი, ასევე თუნუქის დოლი, სრულიად დამოუკიდებლად, როგორც მხატვრული ტილო, ისე იარსებებდა.
დავით მელიქიშვილმა სწორედ კინოს გავლენით დახატა შეყვარებულები პონტნოფის ხიდიდან, ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა პეიზაჟი ნისლში. სურათები, რომელიც სხვადასხვა დროს წარმოადგინა თავის პერსონალურ გამოფენებზე. ასე რომ მისთვის გამოფენის კონცეფცია მოულოდნელი არ ყოფილა. მოულოდნელი სხვა რამე იყო. აღმოჩნდა, რომ განსხვავებული თაობის ქართველი მხატვრები არამარტო კარგად ერკვევიან კინოხელოვნების ისტორიაში, არამედ კინოსახეებსაც მშვენივრად გრძნობენ. როგორც ერთმა დამთვალიერებელმა ნახევრად ხუმრობით მითხრა, თვით კინემატოგრაფისტებზე უკეთ გრძნობენ. ასე რომ აუცილებლად ნახეთ ეს გამოფენა, რომელიც შაბათის 20 აპრილის ჩათვლით ეწყობა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თქვა თბილისით. თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დამხი სიხშირეებზე თბილისში FM 107 და 4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.